mari sekali lagi kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika pada hari ini kembali kami boleh datang berdoa bersama-sama dengan saudara seiman. Dan pada saat ini juga kami mau merenungkan firman-Mu. Kami berdoa Bapa, berbicaralah kepada setiap kami supaya kami lebih mengerti lagi apa yang menjadi rancangan dan tujuan Tuhan bagi kami. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan melihat Understanding God's Design dan Purpose. Dan karena saya diberitahu bahwa ini adalah seri mengenai pernikahan dan singleness, jadi saya mau supaya kita melihat apa yang Tuhan bicarakan. Dan terutama ini memang adalah soal pernikahan ya. Kejadian 2 dari ayat 18 sampai 25. Nah, sejalan dengan kita melihatnya, saya baru memberikan ayatnya ya. Ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Di sini kita melihat bahwa rancangan Tuhan, istri adalah sebagai penolong yang sepadan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, seharusnya kata tidak baik itu membuat kita kaget. Dan memang ya Bapak Ibu sekalian, cara Alkitab menuliskan Alkitabnya sering sekali memang memakai perkataan-perkataan yang membuat kita bingung. Dan itu adalah disengaja ya, sehingga kalau baca Alkitab memang harus ada kaget-kagetnya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita baca Alkitab itu tidak pernah kaget, berarti kita tidak menaruh perhatian ya kepada apa yang kita baca. Kenapa tidak baik seharusnya membuat kita kaget? Karena kejadian 1 dari kejadian 1 ayat 1 sampai 2 ayat 3, penciptaan itu dikatakan baik dan kata baik itu muncul 7 kali. 7 adalah angka sempurna. Jadi bagaimana sesuatu yang baik itu padahal sekarang belum jatuh dalam dosa menjadi tidak baik? Dan juga setelah penciptaan manusia, Allah bahkan mengatakan sungguh amat baik. Karena itu kenapa sekarang mendadak dikatakan tidak baik? Nah, dalam hal ini mengapa tidak baik? Karena baru laki-laki yang dicipta di dalam kejadian 2. Penciptaan belum selesai. Nah, kenapa kita diberikan 2 kisah penciptaan? Karena memang sebenarnya Alkitab memberikan kita 2 perspektif yang berbeda di dalam 2 kisah penciptaan tersebut. Kejadian 1 memberikan penciptaan secara menyeluruh, termasuk penciptaan manusia, langit dan bumi ya. Dan karena itu bintang-bintang, binatang-binatang dan manusia. Jadi penciptaan manusia diberikan secara singkat. Jadi kalau kita melihat penciptaan manusia diberikan mungkin kira-kira cuma 3 ayat. Tapi kejadian 2 hanya berfokus pada manusia. Dan tentu saja relasinya dengan Tuhan. Dan karena itu sekarang penciptaan manusia diberikan secara detail. Nah, saudara, di dalam kejadian 1 penciptaan sudah ada perempuan belum? Sudah ada belum? Nah, selalu ada aja yang menjawab belum. Ya, dan itu menunjukkan ya Bapak Ibu, kalau baca Alkitab baca dengan teliti. Jadi kalau yang menganggap belum, bertobatlah ya, membacanya itu dengan lebih teliti. Coba saya berikan kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi mengerti gak kenapa kejadian 1 dikatakan baik? Karena manusia sudah diciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi apa yang kemudian secara singkat diberikan di dalam kejadian 1, itu kemudian dijabarkan di dalam kejadian 2. Dan sekarang kita mengerti ternyata penciptaan manusia itu di dalam 2 tahap. Laki-laki terlebih dahulu di dalam kejadian 2 ayat 7. Dan sekarang ketika ayat 18, perempuan belum diciptakan. Karena itu kenapa Allah berkata tidak baik. Ya, karena penciptaan manusia belum selesai. Manusia baru laki-laki yang diciptakan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Berarti Bapak Ibu, kita memang diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita diciptakan sebagai orang yang harus berkomunikasi. Karena itu ya, kalau kita melihat misalnya di dalam penjara-penjara ya, penjahat-penjahat kelas kakap yang mungkin membunuh ya, kemudian memukul orang atau membacok orang itu tanpa berkedip. Saudara tahu enggak, kalau mereka berkelahi di penjara, sering sekali yang menjadi hukuman apa? Sel isolasi. Padahal di sel isolasi bukannya mereka dicambuk atau diapakan ya, mereka juga dikasih makan dan sebagainya, hanya mereka tidak boleh atau tidak bisa berbicara kepada orang lain. Dan ternyata kalau sudah sekian mungkin minggu ya, mereka itu tersiksa luar biasa saudara. Karena itu kenapa mereka sangat takut dimasukkan ke dalam sel isolasi. Padahal hanya tidak boleh dan tidak dapat ketemu orang lain. Tapi itu menunjukkan betapa Tuhan itu memang menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Karena itu sebenarnya kalau orang sudah mulai menarik diri, tidak mau bergaul dan sebagainya, biasanya dianggap bahwa orang itu sakit ya, dan mungkin itu kita katakan sebagai depresi. Tapi itu juga membuat kita mengerti kenapa relasi merupakan hal yang terpenting bagi manusia. Karena itu Bapak Ibu ya, hal yang paling baik yang dapat kita berikan kepada pasangan dan juga kepada anak-anak kita adalah apa? Adalah relasi, adalah kasih. Karena itu kalau kita melihat misalnya ya, kalau anak-anak bertumbuh dengan percaya bahwa orang tua mengasihi mereka, mereka itu akan bertumbuh jauh lebih sehat secara psikologi daripada mereka yang bertumbuh dengan berpikir orang tua mereka tidak peduli dengan mereka, tidak peduli berapapun kayanya mereka. Karena itu jangan berpikir bahwa anak orang kaya pasti bertumbuh dengan baik. Ketika orang tuanya terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk mereka, anak-anak mereka malahan bertumbuh dengan masalah psikologi yang besar. Karena itu saudara, relasi merupakan hal yang terpenting bagi manusia. Tidak mengherankan perintah utama Allah adalah mengasihi. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Karena ternyata itu adalah hal yang paling kita butuhkan. Jadi Bapak Ibu ingat ya, terutama untuk anak-anak yang paling mereka butuhkan adalah kasih, bukan mainan mahal. Ya, tetapi adalah kasih. Nah, kemudian dikatakan aku akan menjadikan baginya penolong yang sepadan dengan dia. Menjadikan baginya penolong. Penolong adalah kata yang sangat positif, sering dipakai untuk Allah. Karena itu ini ya merupakan sesuatu yang sangat positif, dan penolong berarti memiliki kemampuan untuk menolong. Betul enggak ya? Kalau kagak mampu apa-apa ya tidak mungkin dong bisa menjadi penolong. Tapi juga menunjukkan kalau Adam perlu ditolong. Perlu ditolong untuk apa Bapak Ibu sekalian? Apa yang menjadi mandat Allah di dalam Kejadian 1 ayat 28? Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah dan taklukkanlah bumi. Nah Bapak Ibu, Adam perlu ditolong gak untuk beranak cucu? Perlu. Ya, sehingga kita melihat bahwa ya ini adalah benar-benar dalam arti Adam itu perlu ditolong. Dan ini kemudian memberikan kita juga pengertian bahwa pernikahan itu seharusnya adalah istri menolong suami untuk apa? Untuk melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi kita ya melihat bahwa di sini Tuhan sudah memberikan suatu konsep mengenai pernikahan. Nah, penolong yang sepadan berarti penolong yang sesuai, yang cocok, yang melengkapi ya, supaya kemudian dapat melakukan apa yang Allah perintahkan. Karena itu sekali lagi tujuan pernikahan adalah supaya istri menolong suami melaksanakan mandat yang Allah berikan kepada mereka. Ingat itu Bapak Ibu. Kenapa saya pikir ya pernikahan itu menjadi sesuatu yang sangat sulit? Karena kita juga sering sekali saya rasa mempunyai mitos-mitos tentang pernikahan. Dan salah satu mitos yang berbahaya adalah aku menikah dengan dia supaya aku berbahagia. Tapi bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, kita menaruh kebahagiaan kita kepada seorang yang juga adalah seorang yang lemah dan berdosa. Kira-kira bakal bisa tercapai tidak? Tidak mungkin. Karena itu kita harus mengerti bahwa pernikahan bukan supaya dia dapat membawa aku bahagia, saudara. Karena itu tidak mungkin. Tidak mungkin pasangan kita yang juga adalah orang yang lemah dan punya banyak itu dan juga berdosa itu dapat membuat kita berbahagia. Karena itu kita harus mengerti bahwa tujuan pernikahan adalah sebenarnya bersama-sama kita melaksanakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Dengan demikian ini juga tentu saja membuat kita melihat bahwa pernikahan seharusnya memang sejalan dengan tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita harusnya apa? Tujuan hidup kita seharusnya kan memuliakan Allah dan menikmatinya untuk selama-lamanya. Dan karena itu seharusnya tujuan pernikahan kita sejalan dengan tujuan hidup kita. Nah, kemudian pentingnya mengerti kebutuhan. Ayat 19, lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang liar dan segala burung di udara. Semuanya dibawa kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Sama seperti nama yang diberikan manusia itu kepada setiap makhluk hidup, begitulah namanya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara dan kepada segala binatang liar. Tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan tahu bahwa Tuhan akan memberikan seorang penolong yang sepadan, tapi Adam tentu saja tidak tahu. Dan Tuhan tidak langsung menciptakan perempuan, tetapi membawa binatang-binatang yang telah dibentuk untuk diberi nama oleh Adam. Saudara, di dalam dunia kuno memberi nama menunjukkan kuasa. Adam memberi nama binatang menunjukkan Adam berkuasa atas binatang-binatang. Dan ini tentu saja sejalan dengan perintah Allah supaya manusia berkuasa atas binatang-binatang. Tapi ada tujuan Tuhan yang lainnya. Karena sambil memberi nama kepada binatang, Adam kemudian menyadari bahwa baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Baru setelah itu Allah memberikan istri kepada dia. Jadi saudara, mengapa penting bagi Adam untuk menyadari bahwa dia membutuhkan pertolongan yang sepadan? Nah, supaya Adam bisa lebih menghargai. Dan kita tahu itu ya, kalau kita tidak sedang butuh, dikasih sesuatu ya mungkin kita senang, tetapi pasti tidak samanya seperti kalau kita benar-benar mengerti betapa kita membutuhkannya. Contohnya saja ya, kalau kita lagi kenyang, dikasih makan favorit pun cuman, oh oke, thank you ya, tetapi ya biasa aja. Tapi coba kalau lagi kelaparan saudara ya, dikasih makanan bukan favorit pun, kita begitu bersyukurnya. Karena itu memang ya, Allah mengerti hal itu. Karena itu sebenarnya ya, kita itu di dalam mendidik anak-anak ya Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang harus menunggu sampai anak itu begitu menginginkan baru dikasih. Zaman sekarang ya, coba ya, mainan dikasih kepada anak-anak. 1-2 hari dia bosen. Karena apa? Karena begitu dia minta langsung dapat. Atau bahkan belum dia minta dia sudah dapat. Coba kalau dia mau sesuatu, oke ya, nanti 3 bulan lagi baru papa atau mama memberikan kamu. Ketika mendapatkan, saya yakin lebih menghargai. Karena itu kita melihat bahwa itu adalah cara Allah supaya kita lebih menghargai. Ya kita juga perlu praktekkan di dalam kehidupan kita. Tapi sejalan dengan itu Bapak Ibu ya, jangan heran kalau sulit mendapatkan pasangan. Tadi ya, mendoakan pada yang single. Maklumlah, Tuhan itu mau supaya lain kali kita menghargai. Kalau gampang didapat, gampang dibuang ya. Kalau susah banget dapat, lain kali walaupun bertengkar kesel banget tapi mikir, aduh susah loh dapatnya ya. Dan kemudian kita itu lebih mau berjuang untuk pernikahan kita. Jadi ya, untuk yang singles yang belum dapat pasangan, ya maklumlah itu adalah cara Tuhan ya, supaya kita nanti lebih menghargai. Tidak mengherankan Adam kemudian begitu bersyukur mendapatkan pasangan. Ayat 21, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk darinya lalu menutup tempat rusuk itu dengan daging. Tuhan Allah membentuk rusuk yang diambilnya dari manusia itu menjadi seorang perempuan lalu membawa dia kepada manusia itu. Tuhan kemudian membuat Adam tidur dan mengambil salah satu rusuk darinya. Tapi saudara, saya itu enggak ngerti ya. Kenapa ada mitos di kalangan orang Kristen kalau laki-laki rusuknya, tulang rusuknya kurang satu. Kagak ya. Saudara, saya coba ronsen deh ya. Rusuk yang laki-laki ya, rusuknya itu lengkap apa enggak. Yang hilang rusuknya cuman Adam. Laki-laki yang lain enggak ya. Jadi enggak usahlah aku mencari tulang rusukku yang hilang. Tulang rusukmu tidak hilang. Kecuali kamu pernah kecelakaan dan dicabut tulang rusuknya ya. Kalau tidak, laki-laki semua tulang rusuknya lengkap. Jadi dalam hal ini kita melihat hanya Adam yang kehilangan tulang rusuk ya. Dan Tuhan Allah membentuk, tapi sebenarnya harafiah membangun. TB2 sekarang memakai kata membentuk, sedangkan TB yang pertama memakai kata membangun, dan itu lebih harafiah. Jadi kalau manusia dibentuk, karena kalau di ayat 7 saya bacakan ya, kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, nah itu betul. Jadi Adam dibentuk dari debu tanah, si perempuan dibangun dari tulang rusuk. Sehingga kita melihat Tuhan Allah membangun rusuk yang diambilnya menjadi seorang perempuan ya. Sebelumnya Allah membentuk manusia dari debu tanah. Sekarang Allah membangun perempuan dari rusuk yang diambil dari Adam, cara yang berbeda. Dan memang laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena itu sekarang psikologi menunjukkan kalau perempuan itu disebut relational oriented, laki-laki disebut target oriented. Dan memang cara kita berpikir ya, dan apa yang menjadi penting di dalam kehidupan kita itu berbeda. Dan mungkin itu juga menjadi salah satu sebab kenapa suami istri sulit berkomunikasi. Kita berpikir, kita sebagai perempuan berpikir laki-laki pikirannya sama dengan kita. Yang laki-laki pun mungkin berpikir bahwa kita berpikiran sama seperti dia. Contoh yang sangat sederhana. Biasanya seorang suami menganggap dia sudah menjadi suami yang baik kalau apa? Kalau bisa memenuhi kebutuhan nafkah keluarga. Ya toh? Ya kalau secara keuangan untuk makan, untuk sekolah anak-anak, pokoknya untuk kehidupan ya, itu oke, dia sudah menjadi suami yang baik. Tentu saja itu penting. Tapi ibu-ibu, saya mau nanya. Walaupun betul ya suami memenuhi kebutuhan nafkah keluarga itu penting, cukup tidak? Ibu-ibu, ayo ngomong dong kesempatan ya. Tidak, bapak-bapak dengar ya, tidak. Walaupun betul itu penting, tetapi perempuan mementingkan juga relasi. Karena itu perempuan mau merasakan kalau suami tetap cinta kepada dia, walaupun sekarang sudah 20 tahun menikah, dia tidak secantik dulu lagi, betul enggak? Seorang istri mau supaya kalau anak-anak sakit, suami ikut misalnya membawa ke rumah sakit dan sebagainya, ikut menemani. Perempuan itu mementingkan relasi. Karena itu kita melihat bahwa laki-laki dan perempuan memang mempunyai ya orientasi yang berbeda. Karena itu ayolah kita yang laki-laki perlu mengerti perempuan, perempuan juga perlu mengerti laki-laki. Nah, satu juga yang sebenarnya menarik ya, dan itu boleh dikatakan universal. Biasanya ya, kalau si cewek lagi kesel, lagi marah nih sama cowoknya. Cowoknya nanya, apa salahku sayang? Nah, kira-kira si cewek senang apa jadi tambah marah? Hah? Senang apa tambah marah? Tambah marah, ya. Padahal cowok berpikir, aku kan gak ngerti kenapa kamu marah sama aku, kasih tahu dong, betul gak? Logika kan ya begitu. Tapi perempuan berpikir, kamu sudah menyakiti aku dan kamu gak tahu ya kenapa kamu menyakiti aku, tambah marah jadinya. Jadi tolong deh ya, yang cowok ya, yang suami, kalau istri pacarmu lagi marah, jangan nanya, mikir dulu. Mikir kenapa ya dia marah dengan aku. Tapi sebagai perempuan, kita tuh harus mengerti, laki-laki dalam hal itu memang clueless, saudara ya. Suka kagak ngerti kenapa kita marah sama dia. Jadi daripada sakit hati yang gak perlu, ya kasih tahu ajalah. Itu bukan hanya pasangan kita yang begitu, laki-laki pada umumnya begitu. Ya karena memang Tuhan itu menciptakan kita secara berbeda. Karena itu mengerti perbedaan itu akan menolong kita di dalam relasi. Jadi kita itu tidak usah sakit hati untuk sesuatu yang sebenarnya bukan personal. Ya. Karena kita sering sekali menganggap itu secara personal, oh dia memang sudah kurang sayang dengan aku ya. Dia memang sekarang tidak memperdulikan aku, padahal ya, padahal itu tidak personal. Nah, kemudian kita melihat, oh tadi sudah semua kan ya? Oke. Nah, kemudian kita melihat bahwa lalu Tuhan membawa si perempuan kepada Adam. Ya, jadi dia membentuk rusuk yang diambilnya, lalu membawa dia kepada manusia itu. Berarti pernikahan merupakan institusi yang Allah tetapkan. Bahkan, ada yang menyebutnya Tuhan itu adalah the first father of the bride. Ya, karena Tuhan yang membawa si mempelai dan gereja sekarang atau pernikahan di gereja sekarang terutama ya kalau kita melihat orang barat meneladani ini kan. Ayah mempelai perempuan membawa si pengantin perempuan kepada pengantin laki-laki. Ya Tuhan di sini yang kemudian menyerahkan si perempuan kepada Adam. Dan kita melihat ayat 23, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Saudara, Adam saking bersyukurnya langsung bersajak. Ya, dan itu menunjukkan dia begitu bersyukur karena dia sadar tidak ada ya penolong yang sepadan dan akhirnya dia diberikan oleh Tuhan. Nah, itu kalau kita benar-benar membutuhkan baru diberikan. Ketika diberikan pasti bersyukur. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku menunjukkan ikatan dan unik dan kesatuan yang begitu mendalam. Dan memang kalau kita melihat di dalam bahasa Ibrani-nya, ini menunjukkan sesuatu yang menarik. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Pertama-tama Adam yang memberi nama. Ingat, memberi nama menunjukkan kuasa. Berarti pernikahan yang Tuhan inginkan adalah suami sebagai kepala. Tetapi juga dalam bahasa Ibrani-nya perempuan adalah Isha dan laki-laki adalah Is. Jadi ditambahkan ah. Nah seperti dalam bahasa Inggris ya. Man, kemudian di dalam woman ada man-nya. Ya, jadi seperti ini. Sayangnya bahasa Indonesia kita enggak begitu ya. Jadi harusnya laki-laki, perempuan adalah laki-laki ya. Begitu ya. Jadi biar kelihatan tuh ada laki-lakinya di dalam si perempuan. Tapi ini menunjukkan ya adanya sebuah kesatuan yang sebenarnya kedekatan yang sangat luar biasa. Nah kemudian penulis menyimpulkan mengenai konsep pernikahan di ayat 24. Sebuah ayat yang sangat indah yang sangat penting untuk kita mengerti konsep pernikahan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, pertama-tama mungkin pertanyaannya adalah kenapa tidak dikatakan seorang perempuan meninggalkan ayah dan ibunya? Apakah berarti seharusnya suami masuk pondok mertua indah, Bapak Ibu sekalian? Hah? Kira-kira gitu enggak? Tentu saja tidak. Jadi kenapa kita tidak memikirkan begitu? Berarti ketika kita menafsirkan Alkitab, kita harus mengerti budaya Israel. Budaya Israel adalah budaya patriarkal. Semua orang juga tahu kalau menikah, istri ikut suami. Jadi perlu gak ditekankan istri meninggalkan ayah dan ibu? Tidak perlu. Tapi belum tentu si anak yang baru menikah akan meninggalkan ayah dan ibu. Karena itu perlu ditekankan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dan kemudian kita melihat pernikahan itu adalah antara seorang suami dengan seorang istri. Berarti pernikahan yang Allah inginkan adalah monogami. Seorang suami dengan seorang istri, bukan seorang suami dengan beberapa istri, ya. Jadi pernikahan yang Allah inginkan adalah monogami. Kemudian pernikahan adalah antara seorang maskulin suami dan seorang feminin istri. Ibrani semua kata benda itu dikasih tahu maskulin atau feminin. Suami tentu saja adalah maskulin, istri adalah feminin. Menunjukkan bahwa pernikahan adalah antara seorang laki-laki, seorang maskulin dengan seorang feminin. Bukan pernikahan dengan gender yang sama. Menarik ya bahwa dari kejadian Tuhan tentu saja sudah tahu bahwa ini bisa menjadi masalah ya. Dan memang di sepanjang sejarah bukan hanya sekarang ya masalah gender itu terjadi. Nah, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Kenapa perlu meninggalkan? Jadi, saudara-saudara yang mau menikah, ya, nanti jangan tinggal dengan orang tua setelah menikah. Kenapa? Supaya laki-laki yang baru menikah ini dapat menjadi kepala keluarga. Kalau setelah menikah tetap tinggal dengan orang tua, siapa yang menjadi kepala keluarga? Si ayah. Sedangkan dia perlu membina sebuah keluarga yang mandiri. Karena itu seharusnya seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Saudara, dunia kuno tentu saja mungkin mereka tinggal berdekatan. Jangan lupa dulu tidak ada mobil ya, kemana-mana jalan kaki atau paling naik keledai. Sebelah rumah enggak apa-apa, tapi jangan satu rumah. Karena orang tua bagaimanapun ya, walaupun adalah orang tua yang bijaksana, kalau anak dan menantu sudah bertengkar di depan mata, kira-kira bisa enggak ada ikut campur? Hampir tidak mungkin ya. Karena itu nanti keluarga itu tidak bisa menjadi keluarga yang mandiri. Tapi bukan berarti nanti setelah orang tua kita sudah tua, kita tidak boleh tinggal bersama. Bapak ibu pisah dulu. 10 tahun, 20 tahun, nanti orang tua kita sudah menjadi tua dan perlu dirawat, kita boleh tinggal kembali bersama-sama, entah kita yang kembali ke rumah orang tua atau kita jemput orang tua ke rumah kita, karena memang sudah waktunya kita merawat orang tua kita. Tetapi ini sekarang sudah berbeda. Kalau dari awal anak tidak pernah meninggalkan orang tua, si ayah itu tidak pernah belajar untuk melihat anaknya sebagai kepala keluarga. Ayah tentu saja selalu melihat anak adalah anak. Tetapi kalau anaknya sudah menikah dan tidak tinggal sama-sama, dia belajar untuk melihat anaknya sebagai kepala keluarga. Dan nanti setelah sekian lama ya, sistem keluarga anak sudah terbentuk dengan baik dan kemudian tinggal lagi bersama-sama dengan orang tua sudah tidak menjadi masalah. Karena si ayah sudah belajar melihat anaknya sebagai kepala keluarga dan mungkin pada waktu itu yang menjadi kepala keluarga adalah siapa? Adalah si anak malahan ya. Nah, kemudian kita bisa melihat dari tiga kata kerja menunjukkan bahwa relasi suami istri merupakan relasi yang paling intim dari segala relasi manusia. Meninggalkan menunjukkan prioritas. Bahwa sekarang sesudah menikah, relasi suami istri lebih penting dari relasi orang tua anak. Karena sekarang orang yang paling intim, orang yang paling dekat dengan kita adalah pasangan kita, bukan lagi orang tua kita. Relasi kita dengan orang tua kita harus berubah ketika kita menikah. Nah, kemudian kata yang kedua adalah, ya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sebenarnya harafiah adalah ia memegang erat istrinya. Inggrisnya, he shall cling to his wife. Dan itu menunjukkan perlindungan, ya. Dia harusnya memegang istrinya, melindungi. Kesalahan Adam pada waktu pencobaan di Kejadian 3 adalah dia tidak melindungi istrinya, membiarkan istrinya digoda oleh si ular. Dan kemudian keduanya menjadi satu, menunjukkan proses dan keintiman. Dan kita bisa melihat bahwa ya relasi ini merupakan satu-satunya relasi di antara semua relasi manusia yang dikatakan menjadi satu. Relasi orang tua anak tidak pernah dikatakan menjadi satu. Dan ini meneladani relasi Allah Tritunggal yang adalah satu. Ya, karena itu di dalam keluarga seharusnya yang paling intim adalah relasi orang relasi suami istri. Karena itu ya, terutama keluarga muda hati-hati. Sering sekali sesudah punya anak, kalau anak dua pasangan nomor tiga. Tapi itu tidak benar. Ya, secara Alkitab itu tidak benar. Bagaimanapun pasangan seharusnya nomor satu. Karena itu walaupun anak yang masih kecil sangat membutuhkan perhatian, jangan sampai relasi kita dengan pasangan kita kemudian menjadi entah nomor berapa. Ya. Nah, kemudian ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia itu dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Berarti dapat terbuka secara menyeluruh karena tidak ada dosa. Memang setelah berdosa kita itu malu dengan ya keberadaan kita. Dan karena itu kita banyak memakai topeng, memakai kedok. Apalagi ke gereja ya. Waduh, itu topengnya gak tahu tebelnya seperti apa. Betul gak? Nah, walaupun memang bahkan dengan pasangan mungkin ada hal-hal yang paling kita takuti atau kita merasa malu. Bahkan kita tidak bisa sharing dengan pasangan kita. Tapi seharusnya daripada dengan orang lain kita paling bisa terbuka terhadap pasangan kita. Ya, jadi dan ini menunjukkan keintiman relasi suami istri. Kesimpulan, Allah merancang supaya relasi suami istri merupakan relasi yang paling intim dari semua relasi manusia. Dan ini adalah satu-satunya relasi manusia yang dikatakan menjadi satu. Ya, karena itu relasi suami istri adalah yang terpenting dari semua relasi manusia karena itu adalah fondasi keluarga. Sebuah keluarga disebut fungsional atau dysfungsional tergantung apa? Tergantung relasi suami istri. Ya, karena itu ini adalah sebenarnya relasi yang begitu indah yang Allah inginkan. Dosa tentu saja merusaknya, tetapi Bapak Ibu, kita seharusnya mengerti ini adalah relasi yang sangat indah yang Allah inginkan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bahwa Engkau merancangkan bahwa di dalam semua relasi antar manusia, maka relasi suami istri merupakan relasi yang paling intim dan paling penting. Dan itu menjadi landasan keluarga. Tentu saja relasi kami dengan Engkau itu adalah yang terpenting. Tetapi dari semua relasi antar manusia, seharusnya relasi suami istri adalah yang paling penting. Karena itu terutama kami yang sudah menikah, biarlah kami boleh mengingat ini. Supaya kami boleh membina keluarga seperti yang Engkau inginkan. Karena fondasi keluarga adalah relasi suami istri. Dan fondasi gereja adalah keluarga. Sehingga kami, biarlah kami boleh mengerti betapa pentingnya relasi suami istri ini. Dan kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat supaya kami dapat membina relasi dengan pasangan kami seperti yang Engkau inginkan. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.